Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Nga shkurti 20.000 qytetar do të vaksinohen kundër koronavirusit brenda ditës, thot kryeministri në detyrë Hoti. Gjykata kushtetuese kritikohet për mos publikimin e aktgjykimit të plot për zgjedhjen e qeverisë. Mediat amerikane raportojnë se demokratët kanë fituar njërin balotazh në Georgia. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova planifikon që të vaksinojë 20.000 qytetarë kundër koronavirusit të ri brenda ditës pasi të arrinë vaksinat e para në muajin shkurt, tha kryeministrin në detyrë Abdullah Hoti. Sipas tij, në strategjinë për vaksinimin e popullatës kundër sëmundjes COVID-19 janë tri grupe që do të kenë prioritet për vaksinim: punonjësit dhe stafi shëndetësor, personat mbi 65 vjeç dhe personat me rrezik shmërli të lartë, pra ata me sëmundje kronike. Hoti tregoi se të martjen janë konkretizuar negociatat me kompaninë amerikane Pfizer për sigurimin e 535.000 dozave të vaksinës. Po ashtu ai tha se kanë negociuar për marrjen e 600.000 dozave të vaksinave nga Austria, si dhe nga programi COVAX i organizatës botërore të shëndetësisë. Kosova pritet të marrë 720.000 doza apo vaksina të mjaftueshme për 20% të popullatës. Ndërkaq ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj tha se kanë aplikuar edhe për asistencë teknike që nënkupton asistencë për ruajtjen, shpërndarjen dhe dhënien e vaksinës në popullatën e shënjestruar, duke shtuar se fushatës e vaksinimit do t'i paraprijë edhe një fushat informuese. Antarëve të një ekipi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë u është ndaluar hyrja në Kinë. Ekipi duhet të hetonte origjinën e koronavirusit në Wuhan. Shefi i OBSH-së tha se ndalesa ndodhi për shkak të mungesës së vizave dhe ai ishte shumë i zgjënjur që Kina nuk ishte siguruar ende lejet për ekipin. Pekini tha të mërkurën se vonesat në një mision planifikuar prej kohësh nga ekspertët të OBSH-së në Kinë nuk janë vetëm një çështje vizash. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Kinën për fshehje të informacioneve fillestare për virusin. Presidenti amerikan Donald Trump disa herë ka quajtur koronavirusin një virus kinez. Azerbajxhani ka protestuar ndaj një vizite të ministrit të jashtëm të Armenisë në rajonin e Nagorno-Karabahu, duke quajtur atë një provokim dhe një përpjekje për nxitur tension. Ministri armen Ara Ayvazian vizitoi rajonin në 5 janar, ku takua me ministrin e jashtëm de facto të qeverisë separatiste David Babajan dhe nënshkroi një dokument për një program konsultimesh. Leila Abullajeva, një zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme të Azerbajxhanit, tha në një deklaratë se vizita ilegale e Ayvazian në Nagorno-Karabakh bie në kundërshtim me një marrëveshje anëpushimit nënshkruar nga Azerbajxhani, Armenia dhe Rusia, që i dha fund një lufte 44 ditore midis Bakus dhe Yerevanit mbi rajonin e shkëputur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që parashen ndalimin e transaksioneve me disa aplikacione kineze, masa mund çojë në një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës përpara tranzicionit të pushtetit të administratës e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Trump e nënshkroi urdhrin me 5 janar. Ai caktoi departamentin e tregtisë të përcaktoi se cilat transaksione do të ndalohen. Masa shënjestron aplikacionet WeChat Pay, si dhe Alipay dhe 6 aplikacione tjera. Në urdhër citohen shqetësime në lidhje me aplikacionet që mbledhin informacione personale dhe financiare të amerikanëve dhe ja kalojnë ato qeverisë komuniste të Kinës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk ka bërë publike aktgjykimin e plot lidhur me votimin e qeverisë udhëhequr nga Abdullah Hoti. Pritet që kjo të ndodhë gjatë ditës së sotme. Ish gjyqtar të gjykatës kushtetuese kanë mendime të ndryshme për vonesën e aktgjykimit plot nga gjykata, kurse analistët politik thonë se vonesa e aktgjykimit po prolongon definimin e shumë çështjeve duke përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve. Me 21 dhjetor kushtetuesja kishte konstatuar se qeveria e zgjedhur me 3 qershor nuk ishte në pajtueshmëri me kushtetutën sepse qeveria nuk ishte marrë shumë në votave të gjithë deputetëve. Kjo për shkak se votës së deputetit Etem Arifi, i cili më 3 qershor votoi për qeverinë Hoti, ndonse kishte një dënim të formës së prerë për vepër penale. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani tashmë ka mbajtur takimet e para me përfaqësues të partive politike për shpalljen e datës së zgjedhjeve, por sipas saj, vendimi do të merret pasi palët të marrin aktgjykimin e plotë të gjykatës kushtetuese për qeverinë e Kosovës. Palët në këtë rast janë qeveria tashmë në detyrë e Kosovës dhe partia opozitare Lëvizja Vetëvendosje. Në anën tjetër, ish nënkryetari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu tha për Radio Evropa e Lirë se mos publikimi i aktgjykimit të plotë nga ana e gjykatës ka të bëjë me procedurat e përkthimit në gjuhë zyrtare dhe arsyetimi i vendimit.
Ajo që ka dorë në opinion publik ka qenë vetëm dispozicioni. Tash duhet të bëhet arsyetimin. Arsyetimi bëhet në mënyrë shumë profesionale dhe në mënyrë vëllimore bëhen vendimet mbi 30, 40, 50 faqe. Ktu është problemi, nuk janë vënë me vendim.
Por Gjuljeta Mushkolaj, profesoresh në Universitetin e Prishtinës dhe ish qyshtare në gjykatën kushtetuese të Kosovës, thotë se gjykata i ka kaluar afatet kohore të mundshme bazuar në rregulloret për publikimin e aktgjykimit të plot lidhur me qeverinë Hoti.
Nuk kupton që është konsumuar afata, është maksimum afatit prej 10 ditësh, kur duhet me qarkullu tekstit e gjyqtarët para se me u publiku, edhe e di që gjykata, po në ndërë regulorja e punës fat, që ka mundësi më vendosë gjyqtarët se të shkutu vëtaj afat prej 10 ditësh. Kështu që nëse ka ndodhë publikimi njoftimit me pjesë të aktgjykimit, kjo do të thotë që ai afat më nuk ka ekzistuar. E vetmja gjë që ka pas mundësi të bëjë gjykata në këtë punë është përkthime për shkak se nuk kemi dy gjuhë zyrtare, edhe madje në atë pjesë publikuar as lekturim nuk do të duhet kishte nevojë me pas. Plus përveç kësaj, nëse ndodh që do duhet korrigjohet ndonjë gjë, ai korrigjim nuk u thon me cilë tjetër përveç të korrigjimit që ka të bëjë me një gabim teknik, edhe plus do duhet gjykatat na të vendim shumë drejtanta dhe për korrigjim tim.
Kurse analisti politik Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus tha për Radio Evropa e Lirë se vetë procesi në përgjithësi ka qenë i vonuar nga gjykate kushtetuese, pasi që sipas tij ka kaluar më shumë se 6 muaj kohë derisa gjykata ka vërtetuar se një vendim i kuvendit ka qenë i kushtetues.
Dhe natyrisht edhe më nesër tani në publikimin e gjykimit, po e prolongon edhe më tej këtë definim të çështës për shkak se në rast se do të kishte një publikim më shpejt ose më tashëm, vendi do shkonte në zgjedhje dhe disa gjëra do të çarçoheshin.
Si dhe që të jetë, përfaqësuesit e partive politike pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Vjosa Osmani kanë përmendur fundin e muajit janar dhe fillimin e muajit shkurt të vitit 2021 si periudhë të mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve pas vendimit të gjykatës kushtetuese të 21 vjetorit që tha se qeveria e Kosovës udhëhequr nga Abdullah Hoti u zgjodh në mënyrë jo kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viti shkollor në Kosovë është përcjellur me vështirësi të shumta për shkak se procesi mësimor u zhvillua në kohë të pandemisë. Radio Evropa Lirë ka biseduar me mësuesen Naime Lezi Bunjaku, e cila paraqet një pasqyrë të gjithë situatës në përcjellën kanë kaluar mësimdhënësit dhe nxënësit gjatë vitit shkollor. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Naime Elezi Bunjaku, mësuese në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë, tregon për Radion Evropa e Lirë se si nisi mësimi me klasat e para në kohë pandemie. Ajo thotë se ishte një nga sfidat më të mëdha që kishte pasur deri më tani në përcjelljen e shumë gjeneratave.
Dita e parë është ditë që duhet shënohet në mënyrën më të mirë të mundshme me ceremoni, me përshafime, dashuri, me nxënësit, por neve ne ka ndalu mos të ambrojt se fa që duhet kemi distancë dhe ne nuk kemi mund të bëjmë një gjithë të tjilë, por qysh ditën e parë, kur mbarojmë mësim dhe u përgatita që dalë në shtëpi, në burrin e shkollës më priste një nënë, së bashku me vajzën e saj. Dhe më tregoj që unë të prita deri tash se vajza nuk po don të largohet pa ju përqafuar.
Mësuesja Naime Bunjaku sa po kishte përcjell një gjenerat dhe atë në kohë pandemie, dhe po merte gjeneratën e gjashtë të saj për të edukuar në 5 vitet e ardhshme. Për kushtimi saj ndaj nxënësve nuk do të mungonte asnjëherë, por rrethana në këtë kohë po ja vështirësonin mjaft punën.
Po mund të them se sfidat ishin të shumta. pikërisht para fillimit vitit ne kemi bërë përgatitje si shkollë dhe i kemi ndonë nxënësit në dy grupe. Sa ishin grupi A dhe grupi B. Do të thonë mësimin e kemi filluar me të njëjtën klasë, po me nxënës të ndarë. Nxënësit do të thotë nuk e kanë takuar njëri tjetrin.
Viti i ri shkollor në institucionet parauniversitare në Kosovë filloi me 14 shtator me prezencë fizike të nxënësve në shkolla, por duke respektuar rekomandimet për mbrojtje nga pandemia e koronavirusit, mbajtja e maskës, distanca dhe higjiena personale. Viti shkollor do të realizohej përmes tre skenareve. Skenari A kishte të bënte me zhvillimin e mësimit në ambientet shkollore. Skenari B apo mësimi kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkolla. Dhe skenari C është mësimi në distancë apo online. Shkolla fillore Faikonica në Prishtinë filloi mësimin në ambientet shkollore. Kjo mënyrë e fillimit të mësimit, thot mësuesja Elezi Bunjaku, ishte një përshpërsi shumë e madhe për nxënësit e klasës së parë, pasi që ata do të arrinin të mësonin më shumë.
Ishte orari më i shkurtër për nxënës, thot nxënësit është dashur të shkurtohet ora, po kozgjatja e orës por edhe numri i orëve. Nësa për njëmësim, dhënësit orari ishte më i gjatë, sepse duhet të prisnim edhe grupin tjetër që të vinte dhe të vazhdonim edhe me grupin tjetër.
Ajo thosë si ishte mjaft e preokupuar se si do të rjedhë mbarvajtja mësimit me klasat e para. Pas disa javëve të mbajtjes së mësimit në ambientet shkollore, në shkollën Faikonica në Prishtinë u konfirmuan rastet e para me COVID-19 dhe mësimi kaloi në skenarin C, që është mësimi në distancë apo online. Mbajtja e mësimit nga distanca ishte mjaft sfiduese, thot mësuesja Elezi Bunjaku, por kishte edhe diçka të mirë, pasi që nxënësit e së njëjtës klasë të ndarë në dy grupe, po takoheshin në mënyrë virtuale. Në Kosovë, gjysmë vjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 ka përfunduar më 18 vjetor dhe gjysmë vjetori i dytë do të nisë më 18 janar. Në bazë të kalendarit shkollor, mësimi në Kosovë ishte dashur të përfundojë më 24 vjetor dhe të nisë më 8 janar. Këto ndryshime janë bërë nga Qeveria e Kosovës me qëllim për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Mësuesja Naime Elezi Bunjaku thot se përfundimi më hershëm i gjysmë dhjetorit të parë ka bërë që nxënësit të angazhojnë me detyra shtesë gjatë pushimeve dimërore.
Dhe shpresojmë që prindrit do të jenë bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë me qëllimin e vetëm që nxënësit të përparojnë dhe të arrijnë rezultatet që i kemi planifikuar.
Gjatë procesit mësimor nga 15 shtatori deri më datën kur ka përfunduar mësimi, sipas Institutit të Shëndetit Publik, janë testuar 10823 mësimdhënës. Prej tyre 1615 kanë rezultuar pozitiv. Po ashtu janë testuar 6792 nxënës dhe prej tyre 1173 kanë rezultuar pozitiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropaelir.org.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara janë më afër marrjes së kontrollit të Senatit pasi njëri kandidat demokrat fitoi në balotazhin që u zhvillua në shtetin e Georgjisë. Kështu raportojnë mediat amerikane. Rezultatet e një balotazhi të dytë ende nuk dihen. Nëse demokratët fitojnë të dyja ulset, Senati do të ndahet 50-50 dhe nën presidentja zgjedhur Kamala Harris, që gëzon drejtën e votës, mund t'i sigurojë demokratëve kontrollin e Senatit. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Demokrati Rafael Warnock fitoi një balotazh të ashpër ndaj senatorës amerikane republikanes Kelly Loeffler. Në shtetin e Georgjisë kanë raportuar mediat amerikane të mërkurën, por cila parti do të kontrollojë Senatin mbetet ende e paqartë, pasi rezultatet e një balotazhi të dytë ende nuk dihen. Rezultatet e dy zgjedhjeve të balotazhit në shtetin e Georgjisë në SBA për ulse në Senat do të përcaktojnë ekuilibrin e fuqisë në Washington. Në balotazhin tjetër kanë garuar demokrati John Ossoff dhe senatori republikan David Perdue. Zyrtarët kanë pralajmëruar se rezultatet mund të mos dihen për disa ditë pasi qarqet duhet të numërojnë një numër të madh flet votimesh përmes postës. Balotazhet në Georgia janë shumë të rëndësishme për kontrollin e Senatit amerikan. Nëse demokratët fitojnë të dyja ulset, Senati do të ndahet 50-50 dhe nën presidentja zgjedhur Kamala Harris, që gëzon të drejtën e votës, mund të sigurojë demokratëve kontrollin e Senatit. Demokratët tashmë kanë një shumicë të ngushtë në dhomën e përfaqësuesve. Sigurimi një shumice në Senat do të rrisë shanset që presidenti zgjedhur Joe Biden të jetë në gjendje të shtyjë përpara agjendën e tij legjislative. Republikanët duhet të fitojnë vetëm një nga garat për të mbajtur pushtetin. Këto zgjedhje në Georgia kanë nxjerrë në pa ndasi të ashpra politike dhe kanë mobilizuar të dyja palët si në asnjë garë tjetër për ulse në Senatin në vitet e fundit. Dëgjuesit nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.